Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Ісусу Христу! Поважані радіослухачі, вітаюсь вас у передачі.
Отець Миколай Остапчук.
Де Анна Петровська. Сьогоднішню неділю називаємо «Неділя після Богоявлення». Сполучає вона нас ще з хрещенням Господнім. А гэта євангельська подія підкреслюється у літургічних гімнах як початок проповіді Христа Месії, початок освятницької діяльності Збавителя. А була яна предсказана пророком: «Земля Завулонова і земля Нефалімова на дорозі Приморській за Йорданом, Галілея язичницька, народ, що сидів у темрі, убачив світло велике, і усім, хто сидить у країні і тіні смерті, зазяло світло». Світло – це Христос, Збавця. Люди, сидячи у темрі, це язичники, не ведаючи об Христе, освячені проповіддю Христовою. Ускрикнем і ми: «Господи, освятли і нас світлом Твоїх слов і Твоєю святою водою, а ми наші немочі, і накеруй нас на дорогу у Твоє царство». А болей на гэту тему довідаємося з слов проповіді айца Нікіти Казакевича, вікарного прихода Святої Тройці, що у Гайновці. Дорогі брати і сестри, сьогодні з Євангелія ми чули про тие події у земному житті Ісуса Христа, які відбувалися після Його хрещення. Після хрещення Господь довідався, що Ірод арештував Іоанна Хрестителя. Це було погрозою і для самого Ісуса, і тому Він був вимушений перейти з Іудеї у іншу область – Галілею. А це була земля зі змішаним насельництвом. Там було шмат юдеїв, але й шмат людей інших народностей. І самаран, і греків, і сирійців, і з усього світу, особливо у Капернаумі, у тим городі, у яким поселився Ісус. І у гэтым збивається старожитне пророцтво пророка Ісаїї. Вось у гэтай далекій землі язичницькій, яка живе у темрі і не ведає світу Божої віри, зазяє світло Божоє. І вось на гэта звертає нашу увагу євангеліст Матвей, який розповідає про гэтыя події. Ён у гэтым писанні записывае свідчанне, што з таго часу Христос пачаў прапаведаваць: «Пакайцеся, бо наблізілася Царства Божае». І вось змест гэтай проповеді адносіўся не толькі да людзей таго часу. Змест гэтай проповеді па за часам. Ён адносіцца да людзей усіх пакаленняў і усіх народаў. «Покайтеся, бо калі не покаєтеся, ви не убачите Царства Божого». І ось, калі, дорогі брати і сестри, задать гэтае питання нам, а ці покаяліся ми, а ці розуміємо ми, що такое Царство Божое, калі у середньостатистичного православного чоловіка спитаться, що такое покаяння, то хутчэй за ўсё мы пачуем адказ, што пакаянне – гэта споведзь. Гэта калі я прыходжу ў храм да святара і адзначаю тыя дрэнныя справы, якія я зрабіў, ці я зрабіла ў сваім жыцці. І вось пакаянне для нас становіцца такой фіксацыяй нашых неправільных учынкаў. Але ці насамрэч пакаянне толькі ў гэтым, ці не подобно такое покаяние до того, коли господиня на граці зриває только вершки пустозелля, якое росте там, и не викопывая коренье, калі хтосьці так будзе рабіць, то ці зможа ён выкараніць гэтае пустазелле, ці можа ён яго свесці? Не, гэта марная праца. І вось, так часта бывае і ў нас, таму што пакаянне гэта змяненне свайго мышлення. Гэта змяненне свайго ўнутранага свету, гэта змяненне сваёй свядомасці, і менавіта пакаянне адкрывае для чалавека рэальнасць Царства Божага. Калі чалавек змяніў свой унутраны свет, калі чалавек пачаў жыць Евангеллем, тады і разуменне граху зусім іншае. Тады пакаянне становіцца боллю чалавека ад таго, што ён не адпавядае евангельскаму ідэалу. Гэта становіцца боллю з-за таго, што ён пакрыўдзіў любоў Божую, што ён засмуціў нябеснага айца. І тады, калі адбываецца ўнутранае перараджэнне чалавека, тады і наша споведь становіцца іншай, не механічным фіксаваннем. Я зрабіў тое дрэнна, гэтае дрэнна, тады споведь становіцца боллю. І вось, часта людзі нарэкаюць на тое, што кожны раз прыходзяць на споведь і кажуць тое самае, і не адчуваюць пакаяння. Гэта ад таго, дарагія браты і сёстры, што мы губляем жывасць успрыняцця Евангелля. Гэта ад таго, што мы губляем жывасць нашых адносін з Христом. Гэта ад таго, што мы не адчуваем рэальнасці Царства Божага. Калі спытацца ў нас, а што такое Царства Божае, дзе яно, то ці не скажа большасць праваслаўных людзей, што Царства Божае гэта тое, што ляжыць за межамі гэтага зямнога жыцця. Царства Божае гэта, мабыць, там, дзе памерлыя. Але гэта найвялікшая памылка, якую толькі можа дапусціць хрысціянін. Найвялікшая і найгоршая таму, што Царства Божае, яно не недзе там, за межамі нашага жыцця, за межамі нашага фізычнага свету, а Царства Божае тут, пасярод нас. Царства Божае блізка, яно побач з кожным з нас, яно ў нашым асяроддзі. Кожную літургію мы пачынаем са слоў, са сцвярджэння «Благаславлённае царства Айца і Сына і Святога Духа». І што такое гэта царства? Гэта рэальнасць жыцця чалавека з Богам. Гэта рэальнае пачуццё таго, што Бог удзельнічае ў нашым жыцці, у жыцці гэтага свету, што Бог не недзе там, далёка, неведомо дзе, а што ён тут, са мной, у гэтым жыцці. І вось мы шануем з вамі святых. Мы здзіўляемся подзвігу хрысціянскіх мучанікаў. Нам дзіўна, як яны маглі працярпець усе гэтыя пакуты. А ўся справа ў тым, што для іх Царства Божае было больш рэальнае, чым гэта зямное жыццё. Для іх гэта была сапраўдная рэальнасць. А ў нашым уяўленні сапраўдная рэальнасць – гэта вось тое матэрыяльнае, што акружае нас. А Царства Божае для нас з'яўляецца такой як бы абстрактнай з'явай, невядомай, тэарэтычнай. А для сапраўднага хрысціяніна Царства Божае павінна быць больш рэальным, чым вось гэтая бачная рэальнасць. У такім стане жылі святыя, і да гэтага павінны імкнуцца і мы. І калі мы жадаем, каб нам адкрылася гэтая рэальнасць Царства Божага, то давайце яшчэ раз уважліва паслухаем, што кажа Христос. «Пакайцеся, і толькі тады наблізіцца да вас Царства Христова».
Живот твой, венчаю, щоб
А зараз вашій увазі інформації з життя православної церкви. 25 студзеня, значить це завтра, Святая Церква ушановує пам'ять Святого Сави, архієпіскопа сербського, сина сербського короля. Маючи 18 годів від народження, потаємно від батьків прийняв манаство на Афоні. Потім був поставлений єпіскопом сербським. За подвиг у гонор церкви і айчини називається просвітителем сербської землі, а дійшов до Господа у 1237 році.
Святитель Сава Сербський з'являється патроном першого святителя нашої церкви, блаженнішого Сави, митрополита Варшавського і усієї Польщі. Ваше блаженство, поздравляємо вас з Днем Ангела, жадаємо моцного здоров'я, міра, радості, ді Божої допомоги у далейшим так мудрим керуванні нашої церквою. І многоє вам літа.
Так само 25-го ушановується пам'ять святої мученіці Тетяни.
27 студзеня ушановуємо пам'ять святої равноапостольної Ніни, а святниці Грузії.
Усім іменинникам, Савам, Тетянам, Нінам жадаємо доброго здоров'я, Божого благословення, моцного пробивання у святим православ'ї, дивного літа.
Многоє літо, літо, многоє літо, літо, многоє літо, літо, літо,
у тропари свята Хрещення Господнього, святкування якого буде продовжуватися до 27 студзеня, не вспоминається ім'я святого пророка Іоанна Хрестителя, що ж таки повинна, тому що Йон хрестив Христа у Йордані.
А це тому, що Хреститель Господній якби віддалився, оставив нас у поєднанні з таємницею Троїці. Це підкреслює роль святого Іоанна Хрестителя, предтечі, попередника, показуючого, де треба шукати Бога. І він рихтує нас до прийняття Бога дорогою покаяння і після цього віддаляється. Іоанн вимовив слові: «Вось моя радость сповнилася, йому належить узростати, а мені меншать. Хто має невесту, той жених, а друг жениха, який стоїть і слухає його, радостю радується, чуючи голос жениха. Жених – это Христос, а невеста – это уся церква». І що ж більше можна сказати об Троїці? Як наблизиться до цієї тайни? Напевно, ні один в учебник, ні водна книга, ніякая лекція катехізіса не уміла пояснити до кінця тайну Бога у трьох особах. Тільки молитва і страх Божий можуть допомогти нам смутно убачить частицу істини об одинім Богу у Троїці. Допоможи і нам, Господи, дорогою молитви і покаяння відшукати Тебе.
І ось таким чином наша передача наближилася до свого завершення.
Остається жадати вам вельми приємного тижня, доброго настрою, доброго здоров'я.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ти щось